Вітаю вас. Адвокату Миколая Аутуховича стало вядома, што следства яго падабароннага працягнута яшчэ на месяц і што новага абвінавачэння прадпрымальніку не выставілі. Салдаты і апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Франака Вячорку пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Паклонніцы Александра Рыбака ледзь не сарвалі яго на выступ на адкрыцці славянскага базару. Беларускія вытворцы тэхнікі хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у празкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў краіны Афрыкі ўзяць на сябе большую адказнасць за ўласную будучыню. Прамаўляючы ў Гані, куды ён прыбыў з візытам учора ўвечары, ён падкрэсліў важнасць дэмакратычных каштоўнасцяў і сказаў, што Захад чакае, што афрыканскія ўрады будуць распараджацца на адпаведным узроўні дапамогі, якая ім прадастаўляецца. Абама канстатаваў, што галоўнымі перашкодамі на шляху развіцця Афрыкі з'яўляюцца карупцыя і военные конфликты. У баснійскім горадзе Срэбраніца праходзяць траўрныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да ўгодкаў масавага забойства мусульмана ў гэтым горадзе, якія адбыліся падчас вайны, распачатай пасля распаду Югаславіі. Сёння будуць пахаваныя больш 500 забітых у той дзень. Агульная колькасць ахвяраў масакру, здзейсненага сербамі пасля захопу Срэбраніцы ў 95-м годзе, складае каля 8 тысяч мужчынаў і хлопчыкаў. Сёлета Еўрапарламент абвясціў дату 11 ліпеня днём памяці ахвяраў масавых забойстваў у Срэбраніцы, якія сталі наймаштабнейшымі з часоў Другой сусветнай вайны. Іран збіраецца прадаставіць міжнароднай супольнасці пакет палітычных, ваенных і дыпламатычных пытанняў, якія павінны паводле Тэгерану стаць асновай для яго далейшых стасункаў з краінамі свету. Міністр замежных спраў краіны Манучэр Матакі дадаў сёння, што Іран не атрымаў ніякіх новых сігналаў па выніках саміту Вялікай Васьмёркі ў Аквіле, які закончыўся ўчора. На саміце лідары найбольш індустрыяльна развітых краінаў свету паставілі Тэгерану ультыматум вярнуцца да перамоваў у справе сваёй ядзернай праграмы не пазней за верасень. Прэзідэнт США Барак Абама папярэдзіў, што ў выпадку невыканання гэтай умовы Іран можа сутыкнуцца з пэўнымі наступствамі. Афіцыйная лічба загінулых у этнічных канфліктах мінулага тыдня ў кітайскай правінцыі Сіндзянь дасягнула 184 чалавек. У Нью-Йорку сёння быў асуджаны амерыканскі бізнэсовец паводле абвінавачанняў у спробе подкупу азербайджанскіх чыноўнікаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Чаму Беларусь і Расія мяняюцца амаль аднолькавымі камбайнамі? Хто стаў самай папулярнай зоркай у Віцебску? Што думаюць нашы слухачы пра 15 гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі? Гэта і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай паўгадзіны, але спачатку пра лёс зняволеных. 87 дзён трымае галадоўку ў менскім следчым ізалятары Миколай Аутуховіч, пратрымальнік з Ваўкавыску, якога вінавацілі ў падпале і арыштавалі болей за 5 месяцаў таму. Як пачуваецца галадоўнік і як ідзе следства па ягонай справе? Ля мікрафона наш корэспандэнт Алег Рудзюловіч.
10 ліпеня адвакат Павел Сапелка наведаў Миколая Аутуховіча ў менскім следчым ізалятары. Адвакат паведаміў, што Аутухович вельмі слабы, схуднеў болей як на 30 кілаграм. Падчас сустрэчы ледзь не губляў прытомнасць. На сустрэчу Аутухович прыйшоў сам, але праз вялікія намаганні, сказаў адвакат.
Он ходзіць, но чаго яму гэта стоіць? После любого рода напряжения у него начинает кружиться голова, двоится в глазах. Конечно, он ходит, он не ползает, он человек не из тех, которые будут ползать. Но состояние здоровья уже, конечно, далеко не то, которое было хотя бы даже месяц назад.
Павел Сапелка сказаў, што Аутухович нічога не казаў яму пра намер у хуткім часе спыніць галадоўку. Миколай Аутухович працягвае настойваць на тым, каб яго альбо вызвалілі пад падпіску пра нявыезд, альбо перадалі справу, якая расследуецца ўжо 5 месяцаў, у суд. Сам Павел Сапелка выказаўся за тое, каб Миколай Аутухович спыніў галадоўку. З такім заклікам праз медыі звярнулася да Аутуховича і ягоная маці Лілія Юльянаўна, якая жыве ў Вакавыску. Я малю цябе, сынок, вярніся жывым, перадае словы маці Аутуховича інтэрнэт-сайт Регіон Бівай. Што новага ў іншых фігурантаў справы Туховіча? Паводле свайго Владзіміра Сіпенкі і Юрыя Леонова, ім не выставілі новых абвінавачванняў, а знаходжанне пад вартай падоўжылі да 8 жніўня, як і Туховічу. Нараканняў на здароўе Сіпенка і Лявонаў не выказваюць. Дачка Лявонова Юля Міхнюк паведаміла, што не атрымлівае лістоў ад бацькі, і да яго, паводле адваката, таксама не даходзяць лісты сваякоў. Афганца Канстанціна Уланава, затрыманага 8 ліпеня, трымаюць у ізалятары размеркавальніку на Крэсціна, а ў Владарку возяць дзеля следчых дзеянняў, паведаміла свабодзе жонка затрыманага Тацяна Уланава. Жанчына мяркуе, што яе мужа возяць на вочныя стаўкі з іншымі фігурантамі справы Аўтуховіча. Тацяна Уланава падала скаргу на незаконнае, як яна лічыць, затрыманне мужа.
Мой за Минску 5 годов не выезжал, он никуда, 4 года он никуда не выезжал, в Волковицку не был, тому я думаю, что это с белыми нитками что-то.
У ізалятары Новаўдарскага 10 ліпеня паведамілі, што там не ўтрымліваюць Людмілу Парэмскую. Нагадаю, дырэктарка фірмы, у якой да арышту працаваў Туховіч, была затрыманая раніцай 8 ліпеня і па звестках адвезеная на допыты ў Менск.
Нагадаю, Миколая Алтуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенко обвинователи у подпале дома милицианта у Волковыску. Миколай Алтухович, как и его сябры, виноватым себе не признае. 16 красавіка предпринимальник тримает голодовку протесту. Поводле информации турэмного доктора Алтуховича подтримливают про скропельницу.
Кому и для чего спотребилась справа Миколая Алтуховича? Ці з'являється ён політичним в'язнем? Вырак у справе Артема Дубского – гэта выкананне закону ці політика? Як стосуються справи Алтуховича і Дубского з політикой зближення офіційного Менску з Європою? Над гэтымі темами у праскім акценті розважають кореспондент «Свободи» Олег Грузділович, правооборонці і былы політв'язень Андрей Кім і політолог Юрий Чавусов.
Праскі акцэнт вы пачуеце ў гэты час у нашай праграме заўтра, ну а тое, што думаюць нашы слухачы пра справу Алтуховіча, у нашай праграме хвілінаў праз 15. Салдаты-апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Каго пакаралі, каго накіравалі ў звычайным рэжыме. Франака Вячорку абвінавацілі ў хлусні і за гэта пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Апроч таго, Франаку забаранілі спяваць па-беларуску. Перадае Любоў Лунёва.
Франа Квяшорка адбывае 5 пазачарговых нарадаў. Зноў усплыла гісторыя з мабільным тэлефонам, але ў іншым ракурсе. Нагадаем, падчас ператрусу ў рэчах Франка знайшлі мабільны тэлефон. Франак адсутнічаў падчас ператрусу. Калі ў яго спыталі, чый тэлефон у ягоных рэчах, ён, спаслаўшыся на заканадаўства, паведаміў, што не абавязаны сведчыць супраць сябе. Тады яго пакаралі пазачарговымі нарадамі за знойдзены мабільнік. Калі Франка ў бацька наведваў сына амаль 2 тыдні таму, псіхолаг часткі аддаў яму 3 мабільныя тэлефоны, якія раней знайшлі і забралі ў рэчах Франка. Вінцук Вячорка распісаўся, што атрымаў іх. Цяпер жа псіхолаг-спадар Казак абвясціў, што тая акалічнасць, што Франка ў бацька атрымаў 3 тэлефон, нібыта і дае падставы меркаваць, што тэлефон сапраўды належыць ягонаму сыну. А значыць, Франак хлусіў, калі не пагаджаўся прызнаць тэлефон. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Фактично супраць мяне была здзейсненая правакацыя, падставілі мяне, і на аснове маіх дзеянняў, я ж не вайсковец, на аснове дзеянняў не вайскоўца, вайскоўцу аб'яўлена пакаранне.
За ўвесь час службы ў Франка Вячоркі не было праблемаў з-за карыстання беларускай мовай, але днямі прапаршчык Піскун, які дзяжурыў у часцы, прапанаваў Франку пець у шыхту рускамоўную песню. Франак папрасіў дазволіць яму вывучыць песню на беларускай мове, на што атрымаў адмоўны адказ. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Прапорщик Піскун заявіў, што яму беларуская мова не падабаецца, таксама як яна не падабаецца і іншым салдатам, ён гэта прапорщик Піскун гэта ведае, і адпаведна прыйшла пара Франака перавыхоўваць. Значыць, тут я буду ўзвышаць голас, адрасуючыся і міністру Мальцеву. Калі я прыехаў пасля прызыву сына ў брыгаду, то камандзір брыгады мне дакляраваў, што ўжо дзеля чаго-чаго, дзеля беларускай мовы, якая ёсць роўная паводле камандзіра брыгады ў нашай краіне, праблемаў не будзе. Чаго вартыя ўсе дэкларацыі?
Іван Шыла, які служыць пад лепелем, таксама ўвесь час знаходзіцца ў нарадах. Яму давялося быць у нарадах перад тым, як яго пасадзілі адбываць 7 сутак арышту на гаўптвахце. Цяпер ён зноў трапіў у нарады, бо амаль палова салдат знаходзіцца на вучэннях, гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Тых, хто застаўся, як бы адна частка ходзіць у нарады, а другая не. І вось іх дывізіон менавіта папаў як бы пад такое адвольнае пакаранне, то есть усе агулам. Они не вылазят из нарады. И мы навод, когда бы хотели, не можем к нему съездить, потому что и выходные, и все дни он на нарады. Сейчас есть еще до 5 Министерства обороны, там некую горячую линию, да потелефоновать им.
Иван только теперь доведался про распорядок отбытия арешту на гаутвахте. Высветлилось, что он имел право читать 8 газетов, а не раздруковку из войскового статуту. Батька Ивана Владимир Шила лишит, что треба намагаться, каб войсковцы выконвали законодавчие нормы и притрымливалися здорового сенсу.
Передавала Любов Луньова. А зараз Михай Скобла про теми передачи «Дом літератора».
Теми наступного «Дому літератора». 7 липня у Національному театрі опери балету відбулася прем'єра опери «Чужое багаття нікому не служить». Текст лібрети написав драматург Сергій Ковальов, гость нашої передачі. Критик Юрась Патюпа підрихтував рецензію на зборник текстів Дмитрія Плакса, білоруського письменника, який живе у Швеції. А у рубриці «Автори твор» ми зустрінемося з народним поетом Білорусі Григором Бородуліним.
Дом літератора пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пераможца Еўрабачання Александр Рыбак летне спазніўся на канцэрт урачыстага адкрыцця славянскага базару ў Віцебску, які прайшоў увечары 10 ліпеня. Велізарны натоўп паклоннікаў, у асноўным дзяўчат, загадзе сабраўся каля ўвахода ў дырэкцыю фестывалю, дзе ў 18 гадзін была запланаваная зорная гадзіна з Рыбаком. Дзяўчаты запоўнілі ўсе падыходы да будынка, акружылі спевака, фатаграфавалі зорку на мабільны тэлефон, распіхваючы адна адну і доўга не хацелі адпускаць яго да журналістаў. За час, пакуль ішла прэс-канферэнцыя, натоўп паклонец каля будынка дырэкцыі фестывалю ўсё павялічваўся. Маладому выканаўцу ўдалося з вялікай цяжкасцю выйсці з будынка. Некаторыя дзяўчаты нават кідаліся пад ногі свайму куміру ў надзеі атрымаць яго аўтограф. Патрапіць на канцэрт Рыбаку ўдалося толькі дзякуючы намаганням целаахоўнікаў. Да Александра Рыбака мы не сталі прарывацца, але пацікавіліся, што славянскага ў фестывальнай Віцебску можна паткаць, зазірнуўшы, напрыклад, у горад майстроў.
Удзельнікі кірмашу, якія прывезлі свае вырабы з Украіны, Расіі, але большай часткай з Беларусі, сёлетнім горадам майстроў на славянскім базары незадаволеныя. Кажуць, што нашмат меней пакупнікоў у параўнанні з мінулым годам, але нашмат болей гандляроў. У тым ліку тых, хто прывез на кірмаш звычайны шырспажыў і заняў месца ў горадзе майстроў, заплаціўшы за гэта 41 тысячу рублёў. Калі ўлічыць, што жаночыя завушніцы са штучнымі камянямі каштуюць 7 тысяч, а сумка, як напісана над шапікам, з парашутнага шоўку 20 тысяч, то арэнда гандлёвага месца хутка акупіцца. Але такі падыход арганізатараў, на думку сябра саюзу майстроў народнай творчасці Юрыя Адамовіча, ёсць прафанацыяй самой ідэі гораду майстроў.
Убирайте китайщину. Никогда не будет Витебскому базару чем-то приличным, пока будет завалено вот этим все. Вот я же езжу по Европе, мы посещаем 7-8 стран за год. Вы попробуйте в Вильнюсе поторговать этим. Пластмассовые игрушки, искусственные камушки. Куплено там довес, видимо, или как этот мусор. Ни одна мэрия не пускает к себе эту подделку.
Спадар Адамовіч, які неаднаразова атрымліваў узнагароды за свае творы, у якіх кампануюцца дрэва і метал, знарок прасіў журналістаў, каб як мага шырэй распаўсюдзілі гэтае ягонае і не толькі ягонае меркаванне. Але звярнуцца яму можна было не толькі для прадстаўнікоў прэсы. Па горадзе майстроў прагульваўся сам міністр культуры Павел Латушка, назіраючы, чым цікавяцца наведнікі і пакупнікі, а што не прыцягвае іх на ўвагі. На кірмашы можна было паназіраць за працай сапраўдных майстроў, якія прывезлі з сабою свае прылады. Яны вышывалі, майстравалі вырабы саломкі, ахвотныя маглі нават узяць майстар-клас у каваля або вылепіць уласнымі рукамі свістульку з гліны. Чамусь у самым дальнім куце мастацкага цэнтру Задзвіння, дзе праходзіў горад майстроў, апынуліся ўдзельнікі конкурсу маляваных дываноў на ўзор мастацкіх прац Яза Падраздовіча. Правда, конкурс называўся «Райскі сад», і ніякіх аналогій з творчасцю слыннага беларускага мастака арганізатары не праводзілі. Але, як распавіла мастачка Алена Таляронак, узяць удзел у гэтай імпрэзе выказалі жаданні прадстаўнікі амаль усіх рэгіёнаў Віцебшчыны, і некаторыя нават змянілі свой звычайны профіль заняткаў. Фарбы ды пэндзлі ўзялі ў рукі нават майстры падкацтве ды кераміцы. Тое, што госці славянскага базару насамрэч цікавяцца традыцыйнай культурай беларусаў, яшчэ раз прадэманстраваў фестываль «Ільну», які праводзіцца ў Віцебску ўпершыню. Але там дэманстраваліся ды прадаваліся фабрычныя вырабы – адзенне, сурвэткі, ручнікі. А творы мастацкай вартасці аматарам даводзілася шукаць у горадзе майстроў у адных шэрагах з кітайскімі веерамі, майкамі з двухсэнсоўнымі надпісамі ды мыльнымі пухерамі.
Репортаж з Віцебску. І праз хвіліну обіцяна економічна тема, чому Білорусь і Росія міняються амаль аднолькавымі камбайнамі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Адвакату Мікалая Аўтуховіча стала вядома, што следства яго падабароннага працягнута яшчэ на месяц да 8 жніўня і што новага абвінавачэння прадпрымальніку не выставілі. Салдаты і апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Франа Кавячорку пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Амаль увесь час знаходзіцца ў нарадах і Іван Шыла. Поклонницы Александра Рыбака ледь не сорвали его на выступ на открытии Славянского базару. У Витебску до фестивалю примерковали и презентацию нового белорусского троллейбуса 4-го поколения, выпущенного на унитарном предприемстве «Белкоммунмаш». Белорусские вытворцы техники хочут большей интеграции у российскую простору, однако сравняться у правах с тамтейшими предприемствами им складано. Жніво надыходзіць, абвастрыліся і беларуска-расійскія эканамічныя спрэчкі вакол камбайнаў. Нядаўна вуснамі Уладзіміра Пуціна абвінавацілі бранскі завод, які нібыта тайна імпартуе гомельскія камбайны. А днямі на Гомельшчыну прыйшлі камбайны, нічым не лепшыя за беларускія, але выпушчаныя ў Расіі. На гэтую тэму агляд Ігара Карнея.
Беларускія вытворцы хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору. Перадусім, каб зраўняцца ў правах з тамтэйшымі прадпрыемствамі і прэтэндаваць на ўдзел у праграмах дзяржпадтрымкі. Аднак пакуль што да рэсурсаў Россельхозбанка доступу беларусаў няма, і спадзявацца на магчымасць продажу расейцам беларускай тэхнікі ў крэдыт не выпадае. Дзеля набыцця расійскага статусу аб'яднання «Гомсельмаш» арганізавала зборку сваёй тэхнікі ў Бранску. Аднак гендырэктар іншага камбайнавага заводу «Россельмаш» Валерый Мальцаў на выязной нарадзе з удзелам Уладзіміра Пуціна назваў бранскі варыянт псеўдавытворчасцю. Маўляў, нічога беларусы ў Расіі не збіраюць, пастаўляюць туды гатовыя камбайны, але па факту нібыта сабраных у Расіі маюць расійскія льготы. Адзін з прафсаюзных лідараў, Александр Бухвостаў, на «Гомсельмашы» ў розных пасадах адпрацаваў 20 гадоў. Пра канфліктную сітуацыю такога меркавання.
Сборачнае производства на Брянском заводе па взаимному соглашению. Поэтому обвинять «Гомсельмаш», что он контрабандой занимается, это не имеет никакого основания. Поставлять узлы всегда проще. Готовая техника облагается совершенно другими таможенными пошлинами, а запчасти – совершенно другие отношения экономические.
Намаганнями конкурента у центры гандлёвага канфлікту апынулася сумеснае прадпрыемства «Бранск-Сельмаш», створанае ў 2005 годзе з удзелам беларускага капіталу. Генеральны дырэктар «Бранск-Сельмашу» Уладзімір Пазнякоў так адрэагаваў на слова кіраўніка «Россельмаша», які заявіў, што ў Бранску папросту адбываецца русіфікацыя беларускіх камбайнаў. Фірмовыя налепкі па лесе замяняюцца на полесье.
Мы производзім «Бранск-Сельмашовскі камбайн» сваім брендам. Это производство «Бранск-Сельмаш». Получаем з «Гомсельмаша» машынакамплект. З этих машынакамплектаў производзім камбайны і іх ўжо реалізуем.
Спадар Пазнякоў кажа, што кааперацыя з Беларусю выгадная Расіі, але нявыгадная «Россельмашу».
Развернута грязная, будем говорить, некрасивая. Спор не в том, что мы наращиваем производство, Ростов стал волноваться. Вот и все. Кризис этот наступил, не платежи, весь вопрос реализации комбайна.
Основный засновальник суместного предприемства «Бранск-Сельмаш» – объединение «Гомсельмаш», якое мае 51% акций. 49% належить громадянам России. Пачыналі з малога. За 2005 год прадалі ўсяго 10 камбайнаў. У 2006 – 162. Зараз гадавы аб'ём вырабу набліжаецца да 1500. Былы эканаміст «Гомсельмашу» Валерый Клімаў прычынай камбайнавага канфлікту лічыць канкурэнтную барацьбу з боку «Россельмаша».
Ростовский завод очень длительное время лежал на боку. Там было вообще прекращено производство зерноуборочного комбайна. Потом, когда они начали выходить с этой ямы последних 3-4 года, мы их снабжали по кооперации задним мостом на их машине, и вопросов не возникало. Конечно, они в последнее время непорядочно поступают.
По данным за первый квартал 2009 года, Беларусь продала в Россию сельхозтехники на 140 миллионов долларов. У той час, как российские вытворцы сдолили заработать от поставок у Беларусь крыху больше за 3 миллиона долларов. Причем, как свержая российский бок, некоторая техника, передусім комбайны по лесе, реализуются в России по нижайших коштах, чем навод у Беларуси, что в умовах кризису шкодить российским вытворцам. Разом з тим спеціалісти означають перебор з витворцями сільгастехніки у Білорусі. Унутрене потреби занадто малеє, каб продати тут усю гаму продукції, тому предприємство вимушене орієнтуватися на знішні ринки. Літсельмаш, Гомсельмаш, Бабруськ, Аграмаш традиційно скирають Росію. Дякуючи менавіта російському ринку, заводи працюють з високою рентабельністю навіть в умовах кризису. Показально, что в сподевании на худкую окупляльность у шерах сельгасориентованных чиновники намагаются включить навод непрофильные заводы. Один супрацовников Менского мотовела расповел, что на мотоциклетном конвейере наладжены выпуск бульбосажалок.
Министерство промышленности удивление вызывает. Нашему заводу вдруг поручено сделать картофелесажалок. Периферии без работы. Масса заводов сельхозоборудования. И они, видите ли, нашли место и сделали сажалку. И идет она по 107 миллионов. Но она же убыточная. Мне там многие доказывают, что выгодно продавать. Я говорю, да стоит она в два раза дороже.
При конце тыдня стало вядома, что, каб крыху залагодить конфликт, Беларусь усё ж набудзе 30 ростовских збожжаўборачных комбайнов. Часткова такому рашэнню паспрыяла сустрэча 8 ліпеня ў Менску прадстаўнікоў аб'яднання расійскіх вытворцаў сельгастэхнікі «Саюз Аграмаш» і чыноўнікаў Міністэрства прамысловасці Беларусі. Аднак ці будуць аплочаныя яшчэ 170 машынаў, вырабленых пад патрэбы беларускага аграсектару, пытанне па-ранейшаму адкрытае. Вось што паведамілі ў прэсавай службе «Россельмаша».
Это именно по тендеру, который был выигран компанией «Россельмаш» в феврале 2009 года. Был заключенный контракт. Вообще Беларусь должна была выкупить 200 комбайнов, а не 30. И то, что, слава богу, что хоть 30, это не так. Потому что речь шла о 200 машинах. Пока я не могу вам сказать, что сдвинется что-то или нет. Есть условия контракта, которые должны были быть выполнены.
Подчас прессовой конференции, у связи с опошними тенденциями у белорусско-российских отношениях, министр сельской господарки и харчавання Семён Шапіра ускосна даў зразумець, расейцы дамагаюцца падзелу вытворчага рынку, а на гэта беларускі бок не пойдзе ні пры якіх абставінах.
Чуть со стула не упал. Давайте мы поделим рынок. Вот давайте у Беларусі не будем производить зерноуборочные комбайны, а будем специализироваться на кормоуборочных комбайнах. А мы в России будем, ну что, наивны, глупы. Да мы половину готовы забрать из этого объема производства его. А что он на Россию оставит?
Политика на далейшее импортозамещение у Беларусі відавочная. Цяпер комбайновый парк беларускіх аграгаспадарак на 70% укомплектаваны машынамі Гомсельмашу і Літсельмашу. На распараджэнне Александра Лукашэнкі з цягам часу гэтая колькасць мусіць дасягнуць 100% мяжы. У прыватнасці набыццё замежнай тэхнікі за кошт дзяржаўных субсідый ўжо некалькі гадоў як немагчымае. Экс-директор заводу спецтехники «Амкадор», экономист Василь Шлындзіков, бачить у белорусско-российских отношениях все больше политики и все меньше экономичной логики. Это тычется как конфликта на молочном фронте, так и на комбайновом. Прикладом он лишит, что Россия не может обойтись без белорусского импорта, покольки кончатково загубила машинобудовничую галину.
У них нет такой техники. Тракторные заводы уже почти все умерли. Строительно-дорожная техника у них нет. «Амкадор» сегодня производит несколько раз больше, чем все бывшие заводы Министерства тяжелого машиностроения СССР. Тоже «Ростов-Сельмаш» думает, что если он «Гомсельмаш» выкинет, так он там расцветет. А я глубоко сомневаюсь, что он расцветет. Отказаться от нашей техники, значит, надо покупать западную. По крайней мере, раз покупается наша, значит, она соответствует цене качества.
Со специалистами размовлял Игорь Корней.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, трэба перанастроить спадорожниковый прымач. Змянілася только одна настройка – хуткасть потоку. Замест старой 27500 мегасимбалев за секунду трэба выставить новую – 16300. Усе остатние параметры застаются неизменные. Калі при настройванні вы сутыкняцеся с проблемами, звернецеся до специалистов.
на сайте «Свобода.орг» у сувязі з юбілейнай гадавінай перамогі Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах мы праводзім апытанне. Жыць было б лепш, калі б 15 гадоў таму перамог Шушкевіч, Пазняк, Кебіч або Новікаў ці Дубко. Або калі б яны перамаглі, было б горш. Такі апошні варыянт адказу выбрала 4% апытаных. Лепшым жыццё пры Пазняку уяўляюць 66% удзельнікаў апытання, пры Шушкевічу 20%, а пры Кебічу 7%. І ў званках на свабоду слухачы падводзяць вынікі 15 гадоў знаходжання Александра Лукашэнкі на пасадзе кіраўніка дзяржавы, а таксама гавораць пра справу зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Праграму вядзе Ягор Маёрчык.
10 ліпеня 1994 году Александр Лукашэнка перамог на прэзідэнцкіх выбарах. Вынікі 15 гадоў знаходжання на пасадзе кіраўніка дзяржавы падводзяць слухачы свабоды.
Вымушаны не пагадзіцца з вашым вядучым, які сказаў, што 15 гадоў таму Лукашэнка перамог быццам бы Кебіча. Ты не Кебіча ён перамог, паважаныя. Это ён перамог нас, беларусаў, весь народ перамог. І цяпер царствуе над ім.
Што набыло і што страціла Беларусь за 15 лет правлення Лукашэнка? Роўным счётам нічого. Все в занепаде. Сельскохозяйство убытки. Заводы работают на склад. Судебная система скоррумпирована, не работает. Культура, традиции, язык уничтожены. Развита коррупция, грабеж, насилие, взяточничество. А народ сделали рабами и быдлом.
Грабил Лукашенко за 15 год керования. Упарта лишав предпринимальников их основания, отобрал у старых знемоглых льготы, поднял цены на аптеки, на леки поты. Взяли в народ линии Сталина, бывшего Каина. Видать справу нашего президента окей, гуляю свой хоккей. Беларусы здивляются, коли он шайбой на вороты бежит, все разбегаются, слухач с Борисов.
У протяг темы 15 год президентства Александра Лукашенки такое телефонование.
10 ліпеня у экспертызе свабоды намеснік дырэктара інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Лев Крыстафовіч выказаўся пра беларусізацыю ў краіне Беларусь. Па яго словах, яе трэба зразумець так. Лукашэнка, як дзяржаўны дзеяч, змог выявіць, што хоча народ Беларусі, выявіць яго нацыянальныя інтарэсы і здзейсняць гэта. Гаворачы па-руску, здорава. Беларуская культура, мова, гісторыя, само існаванне беларускасці планамерна і неяк упарта тапталася ўсе апошнія 15 год на дзяржаўным узроўні. А аказваецца, толькі Лукашэнка змог па-сапраўднаму зразумець сэнс беларускасці. А можа, дума пра Крэмль яму ў гэтым дапамагала? А яшчэ спадар Крыстафовіч аб'явіў, што настаящий родной язык беларусаў рускі. А беларуская мадэль развіцця – і цяпер найлепшая, бо мадэль развіцця нацыянальных інтарэсаў. Прабачце, не ведаю, які заробак у аналітыкаў пры адміністрацыі прэзідэнта, але што ў некалькі разоў больше, чым у беларускага калгасніка-трактарыста, напэўна, вось такая беларуская мадэль развіцця. Толькі ў перадачы яшчэ прагучала і зусім другое. Што насамрэч думае беларускі народ маўкліва, не ведала, бо дэмакратыі ў нас няма. Дзякуй журналісту Валеру Карбалевічу за журналісцкі прафесіяналізм, урудзіраванасць і тактоўнасць.
Галоўнае ўправа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю выявіла змову, мэтаю якой было фізычнае знішчэнне кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчанкі і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменкі. Паводле дадзеных следства, злачыннай групоўкай аўганцаў кіраваў зняволены ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Аўтуховіч сваёй віны не прызнае і кажа пра палітычны пераслед. Ён трымае галадоўку пратэсту.
Я думаю, что смысл нового обвинения Аўтуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая. Не может быть. Вот зачем же Аўтухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли? В случае чего, на Городенщине.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
І адразу пасля навінаў згадка пра нядаўнюю гісторыю пачатак 90-х у адлюстраванні Радыё Свабода.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
У эфира «Свобода». У Менску 18.30. У Пражской студии новина удали Стасий Вашкевич. На початку поведомления, связанные с Беларусью. Адвокату Миколая Утуховича стало вядома, что следство его подоборонного протягнутое еще на месяц до 8 жнивня, и что нового обвинувачения предпринимальнику не выставили. Беларусь может отримать новый кредит от Усесветного банка по мерам у 200 миллионов долларов. Как поведомляет информагентство БелТА, министр финансов Беларуси Андрей Харковец заявил, что передумовы об выделении пазыки на эту программу развития ведутся поспехово и гроши могут быть отриманы уже сёлета. Несколько месяцев тому было подписано погоднение об финансовании Усесветным банком программы повышения энергоэффективности в Беларуси, и на этой меты Менску было уже выдадено 125 миллионов долларов. У Белорусскую палату представников поступил проект погоднения между Радом Беларуси и Еврокомиссией, якое откресливает умовы европейской техничной допомоги Менску в рамках программы «Добросуседство». В рамках основной домовленности, подписанной напроконце минулого года, Беларусь мая отримать каля 20 миллионов евро. Белорусские теннисисты перешли в наступный раунд Кубку Дэвиса. У сегодняшнего спотканья Максим Мирный и Александр Буры одолели македонскую пару. Протягиваем новины сегодня у свете. Президент Злученных Штатов Барак Обама закликал краины Африки взять на себе большую отказность за уласную будущую. Промовляючи у Гане, куда он прибыл с визитом учора у вечера, и он подкреслил важность демократичных каштовностей и сказал, что Захад чакая, что африканские урады будут распоряджаться на отповедном узровне допомога, якая им предоставляется. У боснійскім городе Сребреница проходят траурные мероприемства, примеркованные до угодков массового забойства мусульмана у этом городе, которые отбылись под час войны, распочатой после распаду Югославии. Сегодня будут похованы больше 500 забитых в той день. Агульная колькость ахвяров массакру, здейсненного сербами после захопу Сребреницы в 95-м годе, складая каля 8 тысяч мужчин и хлопчиков. Иран збирается предоставить международной супольности пакет политичных, военных и дипломатичных питаний, которые повинны поводить Тегерану, стать основой для его дальнейших стосунков с краинами света. Министр замежных крау краины Манучер Матаки додал сегодня, что Иран не отримал никаких новых сигналов по выниках саммиту Великой Восьмерки у Аквиле, который закончился вчера. На саммите лидеры наибольш индустриально развитых краин света поставили Тегерану ультиматум вернуться до перемовы у справе своей ядерной программы не позднее за вересень. Официальная личба загинулых у этничных конфликтах минулого тыдня у китанской провинции Синьцзянь досягнула 184 человек. Это был выпуск новинов.
Вітаю прихильников пригожого письменства. До вашей уваги черговый выпуск «Дому літератора». При микрофоне у Менской студии Михаси Скобла. И на початку коротко про темы сегодняшней передачи. Сьомого липеня у Национальном театре оперы и балету отбылася премьера оперы «Чужое богатство никому не служит». Текст либретто, до якое написал драматург Сергей Ковалев, удельник нашей сегодняшней передачи. Критик Юрач Патюпа подрихтовал рецензию на сборник текстов Дмитрия Плакса, белорусского письменника, який живе в Швеции. А у рубрицы «Авторы творы» мы сустренемся с народным поэтом Беларуси Ригором Бородулиным. Это были темы сегодняшней передачи. Починаем наш выпуск. 7 липеня в Национальном театре оперы и балету отбылася премьера оперы «Чужое богатство никому не служит», якая чакала великой сцены больше за 220 годов. Ее автор – композитор Ян Голланд, який был капельмайстром у Радивиловском театре в Нящвижи. Упершиню поставленная там у 1785 годе опера лечилася страченной, але кольки годов тому фрагменты партитуры знайшла музыказнаўца Вольга Дадзіёмава. Их реконструяваў мастацкий кіраўнік ансамблю «Клясик авангард» Владимир Байдаў. А текст либрета нанова написал драматург Сергей Ковалёў, з яким сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, імя композитора, вернутай праз 200 з гакам гадоў з небыцця створанай у нясвіжы оперы «Чужое багацце нікому не служыць» вядомая. Это народжаны ў Нямеччыне Ян Голланд, які ў 1782 годзе приехаў на працу ў Нясвіж і напісаў там амаль усе свае вядомыя творы, а апошнія 25 гадоў жыцця быў прафесарам Віленскага універсітэту. А што вядомае пра аўтара лібрэта гэтай оперы, тагачаснага лібрэта?
Пра аўтара лібрэта нічога не вядома, больш таго не вядома нават хто ён. Для мяне найбольш верагодны аўтар гэтага лібрэта ўсё ж такі з'яўляецца Мацей Радзівіл, той, які напісаў агатку або прыезд пана.
І тое лібрэта не захавалася.
Захаваліся вершы. І крышачку это быў як кубік Рубік, паўставляць вось гэтыя все нумары і вычарціць сюжэт сам па сабе.
Вы аўтар больш дзясятка п'есаў, якія з поспехам ідуць на сцэнах беларускіх драматычных тэатраў. Але п'еса гэта самастойны твор драматурга. Лібрэта ж для оперы гэта заўсёды суаўтарства з кампазітарам. Як вам творча пачувалася ў кампаніі з Яном Голландам, хай сабе ўжо і без ягонай фізычнай прысутнасці, а толькі з ягонай музыкай?
Для мяне там быў цікавы досвід, і я з задавальненнем уключыўся эту працу, якая распачалася яшчэ 4-5 гадоў таму назад.
Дзея оперы адбываецца ў Нясвіжы за часы жыцця там Яна Голланда. Адзін з галоўных герояў – актор тэатру, іншая незаможная шляхта. Уразіла мова, якой вы іх надзялілі. Яна перасыпаная народным гумарам, досціпамі, трапнымі выслоўямі, якія рэдка сустрэнеш сёння ў жывой гутарковай мове. І слухаючы яе з вуснаў персанажаў оперы, часам узнікала думка, што не толькі музыка Голланда праз два стагоддзі рэканструявана сучаснымі творцамі, але і вы аднекуль выцягнулі тагачаснае лексічнае багацце. Падзяліцеся, калі ласка, дзе ўзялі гэтыя моўныя скарбы?
Я з задавальненнем падзялюсь, тым больш, што тут трэба казаць не толькі пра мяне, пра заслугу яшчэ іншая чалавека. Увогуле ў гэтым праекце брала ўдзел вельмі шмат людзей. Рэдка здараецца такая падзея, і якраз я таксама імкнуўся стылізаваць мову так па стылю да таго часу, але на апошнім этапе вялікую дапамогу і вялікі ўклад унёс Зміцер Санько. У праграмцы напісаны ён кансультант. Вот менавіта многія вот гэтыя прымаўкі, прыказкі, якімі гаворыць чужапанак, гэта якраз належыць яму. Гэта быў таксама адзін са стваральніка вось такога моўнага каларыту ў гэтай п'есі.
Праблема сучасных беларускіх актораў маўлення па-беларуску. Слухаючы іх са сцэны, адразу адчуваеш, на якой мове ідуць рэпетыцыі ў тэатры. Занятыя ж на прэм'ерным спектаклі маладыя акторы беларускай оперы спявалі і прамаўлялі ў дыялогах з абсалютнай натуральнасцю. Скажыце, вы як чалавек, які шмат часу прабавіў унутры творчага працэсу ў тэатры, ці адчулі, што ў нас сапраўды з'явілася нарэшце нацыянальная опера не толькі па месцы яе напісання?
Можа быць, это вынікае проста з лепшага запамінання акцёмера оперы, музыкі, гуку, што гэта больш музычныя людзі. І сярод акцёраў, якія співалі, нават не все беларусы, ёсць прыезджыя таксама. І ім, напэўна, проста лягчэй запомніць, як яны спяваюць часам на італьянскай мове, часам на рускай, часам на французскай, на нямецкай, то вывучыць і праспяваць яшчэ і на беларускай таксама. Хаця, канешне, ось акцёр Александр Кеда, які выконаў галоўную ролю, ролю чужапанку, яго было і цудоўнае маўленне, якому трэба было паучыцца многім нашым драматычным акцёрам. Учора, калі адбылася сустрэча за кулісамі з міністрам культуры, яго міністр зрабіў яму камплімент, яго маўленні. Тым больш, што ў оперным тэатры трэба ўлічваць вельмі рэдка, на жаль, з'яўляюцца пастаноўкі на беларускай мове. Прыгадавалі той жа Фауст, быў 10 год назад, 20 гадоў назад, Дзікае паляванне караля Стаха, можа, адна з найлепшых увогуле беларускіх опер апошняга часу. І, канешне, для іх гэта гэта рэдкасці, напэўна, но яны са сваіх абавязкаў вельмі добра выйшлі.
Дзякуй вам вялікі, найперш дзякуй за тое, што вы зрабілі, яшчэ раз з прэм'ерай, і яна сапраўды ўвойдзе, я думаю, у залаты скарб беларускай нацыянальнай культуры.
Ну, калі спектакль не здымуць з рэпертуара, не скажуць, што ён не ўпісваецца ў нейкую оперную канцэпцыю, што гэта не такая несапраўдная опера, не Аіда, не Травіата, але я спадзяюся, што пасля от учарашняга і поспеху, і калі вельмі добра і гледачы звыклыя, так і спецыялісты успрымалі оперу, што нават недабразычліўцам будзе вельмі цяжка проста спісаць і сказаць, што гэта от нам не патрэбна, што гэта не варта, гэта не цікава гледачам.
Дзякуй.
З драматургам Сергеем Кавалёвым гутарыла Валянціна Аксак. Тэксты гэтак без вызначэння жанру называецца першая кніга Дмітрыя Плакса, беларускага пісьменніка, які жыве ў Швецыі. Творы ў ёй размешчаны ў выглядзе фігурных кампазіцый, кругоў, пірамідаў, авалаў. Якое дачыненне падобная творчасць мае да літаратуры, высвятляў крытык Юрась Пацюпа.
Матчнай лініі, ці як даўней казалі па кудзелі, мастацтва паэзіі заўжды было цесна знітавана з музыкай, з песняй. А па мужчынскай лініі, па мячу з малярствам, графікай. Калі хто думае, быццам абрысы вершу нічога не значаць, хай паспрабуе запісаць паэзію прозай, а тады пачытаць, паказаць аўтару. Калі б канфігурацыя нічога не значыла, паэты б не ўкладалі сваіх твораў елачкай, лесвічкай, варонкаю. Можа толькі народная песня не задумваецца пра сваё графічнае існаванне. Ды гэта ўжо, як той казаў, іншая песня. Але здараецца, што графіка пачынае ў тэксце дамінаваць. Тады і ўзнікае візуальная паэзія, або яе скрайняя праява – канкрэтная паэзія. І міжволі задумваешся, ці літаратура гэта? І вось перада мной холодны, як ледзяны калейдаскоп, квадратна стрыманы, як архітэктон Казіміра Малевіча, зборнік Дмітрыя Плакса, 30 тэкстаў. Мабыць, першая кніга канкрэтнай жалезабетоннай паэзіі па-беларуску. І заўважма, не вершаў, не абразкоў, а менавіта тэкстаў. Плакс літасцівы да свайго чытача. Злева на цотных, эзатэрычных бачынах ён размяшчае ні камунікацыйныя, ні інтэлігібельныя графічныя камбінацыі тэкстаў. А справа на экзатэрычных старонках іх лінейны, ясны, як божы дзень запіс паўтор. Калі б я быў крытыкам авангардыстым, я б за такую памяркоўнасць вінаваціў Плакса ў канфармізме. Ну, праўда, калі паэт В, не Плакс, само сабою, назваў сябе транзоопедагерантафілам, дык хай не кажа, не бужайцеся, дзеткі, дзядзька добры, а калі паэт Ж дакляруе забіць Сакрата, таксама не Плакс, і не Яновіча Сакрата, то хай забівае не ў сабе, а цыкутаю, і нехай сядзе ў турму, як за прэзідэнта сядзелі. А не, пішы пра матылькоў. І ўсё адно не забывайся запаветы Бахціна пра ўчынак і адказ. Месца, дзе стыкаюцца этыка і эстэтыка. Але балазе я не авангардысты. І таму дзякую Плаксу за яго эстэтычны канфармізм. Бальшыніш плаксавых кампазіцыяў уласцівыя какафанічныя канцоўкі. Я гадаю, гэта так было задумана, ці проста аўтар не здолеў утрымацца на адзіным інтуіцыйным парыве натхненні, кампенсаваўшы яго штучным канструктам. Нечым гэта нагадвае паэтыку ранняга Сарокіна, калі напеўна банальныя стылізацыі груба ламаюцца і абяртаюцца глыбокай фрустрацыі, жахлівым расчараваннем. Гэта і ёсць аналіг катарсісу, эрзац парадоксу, досціпу, без якога не бывае ані вершу, ані навелы. Але ў такім разе расчараванне ў чароўнай проза паэзіі занадта памяркоўнае, недастаткова глыбокае, ці солі замала, ці цукру, ці перцу. Гэта ўжо аўтару думаць гадаць, а я магу толькі за цемі спосабы, якімі ён карыстаецца. Плаксавы пост замовы ці неозамовы моцна нашпігаваны рознага кшталту сугуччамі, што ў барока называюць алхіміяй слова, а ў 90-е гады 20-га стагоддзя называлі лінгвапластыкай і полісемантыкай. Дарэчы, менавіта ў дэструкцыйных мясцінах кідаюцца ў вочы такія канструкты. Гартанню перагарнулі старонку, пешчаныя, пясочныя, клопат, блакіт, прамень, прамяняй, што не ў прыкмет пераходзяць у аказіянальныя нутраныя рымы, лямпы, плямы, крыві, кліч, крывы, часам нават банальныя, як бясконца, без сонца і гэтак далей. Дэканструкцыя гукавога раду на мікрароўні задае мноства алюзійных сэнсаў, якія шчыльна пераплятаюцца, але не ствараюць гармоніі. Гэтыя тэксты пры ўсёй сваёй шчыльнасці реальність письма не створюють позатекстової реальності, цільного образу, як казали у старі добрі часи. А цюль і винувачені з боку народу у незрозумілості. Тільки не у тим проблема. Просто текст застається текстом. Фонетична інтрига не підмацовується інтригою кохання, трагедії льосу. Над чистою лінгвопластикою не обливаються слязьми. Зрешти, поособні рядки виглядають досить свіжі і мальовніче. Муха тяжко тягнеться жовтим цагляним шляхом, вузьким поміж русським і ляхом, завжди со страхом. Нестача образного початку значно міри компенсується візуальними виявами, які утворює само тіло тексту. У Плакса кожен текст має свою вияву: адлюстрування, вертикальне розмазування, падання літерів, гойдання літерів на хвалях, вибух літерів. Давній Сімеон Полоцький, інші поети барокко тіло тексту перетворали в образ алегорію. У Плакса ягоні візуальні знаки тільки частково мотивовані. Коли гэта вобраз, дык не алегорії, а символи. Тим цікавіє їх спостігання, але тільки не редагування. Нікому не раю розгадувати чорний квадрат, бо гэта не загадка, гэта відкритий об'єкт для інтелектуальної супраці. Менавіта до сотворчості кличе свого читача і плаксові тексти. Відомо, куди пльонніше була б сотворчість, коли б не було у текстах пособних маскалізмів: прама, лужа, пенка на молодце, покупка, кішка, перепонка, розарать, сятчатка. Лепш було б так: просто лужина, плевка на молодце, купля, кішка, сятковіця. Плакс пише горами гор, а ось Купала б написав горами гору і так далі. Не зусім тішать вока російські ж організми, лажа, ніштяк. Зрешти, про що гэта я? І на сонце бувають плями. 30 плаксових текстів не серебряніку, однак, а золотніку приємно тримати у руках, приємно розглядати і не завжди приємно читати. Але гэта вже немало для нашої гіпертрадиційної літератури. Не кот наплакав.
Ви почули рецензію Юраша Пацюпи на зборник тексти Дмитрія Плакса. У ефірі «Дом літератора». Неузабаві ми протягнем передачу і зустрінемся з народним поетом Білорусі Ригором Бородуліним. А тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
Адвакату Миколая Алтуховича стало вядома, што следства яго падабароннага працягнута яшчэ на месяц да 8 жніўня і што новага вінавачэння прадпрымальніку не выставілі. Салдаты-апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Франа Кавячорку пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Амаль увесь час знаходзіцца ў нарадах і Іван Шыла. Поклонницы Александра Рыбака летне сорвали его на выступ на открытии Славянского базару. У Витебску до фестивалю примерковали и презентацию нового белорусского троллейбуса 4-го поколения, выпущенного на унитарном предприемстве «Белкоммунмаш». Белорусские вытворцы техники хотят большей интеграции у российскую простору, однако сравняться у правах с тамтейшими предприемствами им складано.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
У мікрафоні у Менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У апошнія гады Рыгор Барадулін рэдка бярэ ўдзел у літаратурных выступах, стала падводзіць здароўе. Тым большая цікавасць прыхільнікаў паэзіі была да нядаўняй аўтарскай вечарыны народнага паэта ў Полацкім цэнтры народных рамёстваў. Мы сустрэліся з Барадуліным перад вечарынай на цвінтары Полацкай уніяцкай царквы.
гаспадары рыгоры, калі мы з вами хадзілі сёння па Полацку, было відно, што вы любіце гэты горад. Што значыць Полацак у вашым жыцці?
Полацк у маём жыцці азначае дуже многа, таму што у нас паняцце горад это значыць Полацк, паехаць у горад это у Полацк. Такая бытавая сцэна, што я пасля вайны было патронаў многа, я загнаў патрону ў калоду, цвік нагнаў на капсуль, твернуўся, я быў абухом бух, ён не робіць, тады я забыўся, што это небяспечна. Сякеру вострым канцом нахінуўшыся ударыў і нос засіла на асколак. І доўга я хадзіў з ім, пакуль не прызнаваўся маме, пакуль ён не пачаў ужо ржавець таму носі. Мені павезлі ў Полацк, біоперацыю першую рабілі ў Полацку. І вось з таго часу мене нос пагарбіў, трошку арліна носы.
Гэта дзякуючы Полацку вы арліна носы?
Канешне, дзякуючы Полацку. З Полацкай ішлі ў Маленскі гасцінцы. Ну, Полацк это цэнтр крывіцкай землі. Я сябе лічу крывічом закончаным. Для мене велізарнае свята быць у Полацку.
У Полацку ёсць унікальны уніяцкі храм, драўляны, перавезены ажно з Украіны. Храм быў пусты, калі вы ў яго заходзілі, але вы доўга ў ім затрымаліся. Якія пачуцці выклікала ў вас гэтая святыня?
Храм некі як дом Божий, ён намолены, у ім утульна, у ім душа раскрываецца. Тым храме нельга ні хлусіць, ні зайздросціць, ну просто некае это єднання з Усявышнім. Ну што я ўзялі з музея, на жаль, што уніяты зроблена так, што яны ў загоні, што самі уніяты як музейныя экспанаты. Справа тым, што па нашому сходняй частка Беларусі наш была гістарычна 80% адсоткаў уніятаў. Я з уніяцкай патомнай сям'і, бабу Болі уніятамі.
Спадар Рыгору, Беларусь вярнулася да савецкага сцягу, да савецкага гімну. Савецкія калгасы ў нас пераважная форма гаспадарання на зямлі. А ці вернецца цікавасць да савецкай літаратуры?
На конт літаратуры савецкай яна не вернецца. Справа тым, што савецкімі было яшчэ тры пакаленні, таму што 70 гадоў такое убіванне ідэалогіі, Сталін там Гебельса убівалася савецкая. І нават моладзь, которая ўжо зараз, я бы цябе не лічыць, савецкім, но на генетычна все будет савецкае, три пакаленні, три, то чатыры, тому что дуже живучыя. А на конт літаратуры наўрад, ну, разумеючи, ну, можа, старые, можа, будуць вертацца. Но нас слабая, разумеючи. Тепер знову-таки заполонила та самая прыгодніцкая літаратура. Наогул не літаратура, а антилітаратура заполонила все. І наогул такі же зараз час, что ніхто ні поэзії не читає. Ідея американізації, європізація, а это, значить, прагматизм.
Ну, як же не читає? Ось ваша книга «Ксты» вийшла у світу ўжо трэцім ці нават чацвёртым выданнем.
Ну, яшчэ разумееце, засталося пакаленне, которое яшчэ паэзію чытае. Я гавару пра моладзь. Ну, у Европе ж таксама, разумееце, паэзія такая як элітарная, не вернуць. Это не антычнасць.
Вы, спадар Рыгор, заўсёды стараліся перакладаць прадстаўнікоў невялікіх, пакрыўджаных народаў. Вось і нядаўна выйшаў зборнік Хізры Асадулаева у вашым перакладзе з каратынскай мовы. Што гэта за паэт і што гэта за народ? От, каратынцы.
Першы напісаў я скульптар мастак, вельмі цікавы, вельмі музыку піша, мова старажытная. Іх мала з сям'і дагестанскіх народаў, але яны паважаюць сваю мову. І от я быў у яго гасцях перад выхадам кніжкі, прыїжджаў намеснік Верховнай Рады Дагестана, і ягоны сын, майго сябра, такого скульптара, чытаў па-беларуску вершы пераклады, у яго мовленні лепшы, чым у нас, у нашых дыктараў па-беларуску. Як быццам яны з Росії. А этот малий восьмигодовий хлопец, це такой чистейший білоруської мови. Хоч він ведає свою, він прочитав спочатку вірш в оригіналі, потім я прочитав в моєму перекладі. Я просто розчулююсь. От так треба залюбити своє. Хоч їх там, кілька там, тисяч, там 3-4.
У нас одна вёска на Полещі.
Так. Як вони тримаються свою культуру, мову. Нам було повчитися. А там же в Кавказі, там же, що не аул, то своя мова.
Недавно, працюючи в архіві Ларисы Геніюш, я знайшов ваші листи і поштовки до яє. Колись Ян Кабриль казав, що Геніюш не так поетка, як пакутниця. А ким єсть Геніюш для вас?
Ларисы Геніюш – це одночасово і пакутниця, і освітниця, і на тільки в другому часі, і як Євросіні Полоцька. А як поетеса, звісно, ровно її нема. Я пам'ятаю, вона приїжджала в Мінськ, ночувала у нас, написала вірш «Ні піра горка, ні пі синок». І між іншим, я уже не пью. 35 годов я уже столько не живу, сколько я не пью. Дякую, что Ларисе Геніюш. Это такая бытовая деталь. А на Олбе Украине уже для меня святая покутница. И треба вшанувати ей провести в порядок этот дом, где она жила, зробити ей музей, зробити в улицу Ларисы Генеш, выдать несколько томов ей писем и тому подобное. У ей столько написано. Во-первых, ей листование, ей с всем светом листование. Таких, как она, у нас абсолютно нема. Я некогда писал одну благую мою рису, шаную Генеш Ларису, и теперь могу сказать, что я шаную и низко кланяюсь в ее памяти. Я думаю, что память у ее будет жить до лепших часов, потому что ей будет отдадено то, что належено. Потому что святая справа не забывается. И сколько бы ей не старались закопать в землю, святая справа воскресает.
Вы шабравали с многими выдатными людьми. Назовите три особы, яких уже нема на этом свете, але с кем вы хотели бы споткаться и договорить про нечто вельми истотное.
Я бы заговорил с Краткевичем. У нас были такие молодые часы, было не до роздуму, разумеете, там и чарка, и скварка. Краткевич возвышался над нами всеми. Вот я помню, первая нарада молодых. Ну, мы приехали, нам тлумачили там, что такое рифма. Тлумачальники были такие, что их самих надо было учить. А Краткевич приехал с университетским значком этом, из Киевского университета. И он на нас просто не греблево глядел, но я вспоминаю, что в его ушах, что приехал профессор в детский сад. Тот же самый Михаил Стрельцов. Это был тончайший лирик, философ. Так само я помню его задуменные очи. Хотелось бы поговорить про житё, про литературу глубей. Ну, так само это не было часа. Ну, а Быков, я все житё, конечно, старался нечто его пытать, нечто говорить им. Но Быков это такая, как вам сказать, особа. И он такой зместовный, что его можно порунать с Библией. Ее никогда не надо читаться.
Дякую, спадары Григорий. Я нагадаю, что у эфира передача «Дом литератора». И сегодня гость рубрики «Авторы твор» народный поэт Беларуси Григорий Бородулин. А теперь, как заўсёды, новые верши у авторским читанні.
Зеленый лист, як знак сустречи, життя с житем, земли с теплом, и желтый лист, уздых старейший, спотканье вырою с крылом. Зеленый громом благословенный, прошепший ливню, лив моли, и желтые добье поклоны, и тихо скорятся земли. Ветров заломы, незаклены, не разведут сумежий сбег, и желтый лист, и лист зеленый, холодно примет белый снег. День, як сын дочеканы, подрос, тише стому вернул до дому, и ступал молодый Христос по воде, як по сухому. Ты, что над водой и у воде, все немели в небесном издиве, ведали, это щебет иде, сей души на горкой ниве. Досвиток загорался и газ, и робились близкими дали, хвалю рэшти, догнали час, и Христовы следы заховали. Ростань, выкне, винить вспомин, о сустречи, стежка крывая, коли Господа веришь, як сын, так себе и вода трымая. 28 червня 2004 года. Это лёсом посланная ласка Творца, за якую душа вечно кленчить готова в вечном городе с устным святого Отца, як с небесу почуть белорусское слово. Шмат забудется, исчезне, знитея мене, а доскону запомнится обовязково Папа Римский, доброславляя мене, и у его як своя белорусская мова. Унияцкие образы архимандриту Сергею Гайку. Унияцкие образы, светки светлой, твердой веры, на кровицкой вешной земли, они в огнище, не чекеры, вас со свету жить не могли, вы на дне, про чистые слезы, осолели в вернинском боку, лаской яснейший шлях пророку, чули як опёкшие долони, обболевшие вугали, с храма убегли, прежь муразы, оживать вам у каждом поклоне, унияцкие образы. Родимый люб, памяти Эдварда Войниловича. Шум, сон траву на чужине схуб, безлитостный скон, нагрывавшего хмары, а он затятый, родимый люб, спешался взвести Господу храмы. Топтали ноги чужие поли, вели забыть все, стяжины чужие, и подыхом ветру с родной земли душа боговейная дорожила. И як не шалел, разгуканный гнев, як дух нечистый, свет не изневешивал, на болючей родиме храм отсолел, обстаться вернику домом вечным. Не делюдеть в себе самому, в людским веры не знелюдеть, свою спокойно нечистому и мову зла не разуметь, еще почуть, еще побажить, хоть нечто в зманном житти и за добро добром отдержить и тихо-тихо отвести.
С
свои новые верши читал народный поэт Беларуси Ригор Бородулин. На этом наш эфирный час и заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной субботы.
Слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У Праскай студыі.